Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo senang produk Indonesia merambah 100 negara. Kementerian Perdagangan akan buka pasar ekspor baru. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengaku senang karena ada produk dengan merek asli Indonesia yang telah merambah lebih dari 100 negara. Hal tersebut dikatakan Presiden saat menghadiri pelepasan kontainer ekspor ke 250.000 produk sebuah perusahaan makanan dan minuman di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin. Produk-produk asli Indonesia yang diproduksi perusahaan tersebut telah berhasil masuk ke pasar ekspor, bahkan mampu menjadi pemegang pangsa pasar terbesar di negara lain. Produk itu sudah diekspor di antaranya ke Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, negara-negara di kawasan ASEAN, hingga negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Presiden mengaku menyambut baik keberhasilan pengekspor produk dengan merek asli Indonesia dalam jumlah besar. Kementerian Perdagangan akan membuka pasar ekspor baru, yakni di negara-negara yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita di Tangerang, Banten, Senin menjelaskan, ada 13 negara di kawasan Afrika, kemudian Asia Selatan, yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan dua hal utama yang membuat perekonomian Indonesia kuat, yaitu investasi dan ekspor yang besar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerbitkan layanan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE berbasis elektronik atau e-KITE untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Jakarta Senin mengatakan, peluncuran aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas KITE. Ia menyebut, terdapat tiga alasan dari pembaruan layanan ini, yaitu penyederhanaan aturan untuk rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, dan mengakomodasi proses bisnis. Berbagai kemudahan bagi perusahaan yang menggunakan layanan elektronik adalah pertanggungjawaban dan pengajuan pengembalian bea masuk, pengajuan konversi maupun perbaikan konversi, dan pengawasan terkait pemberitahuan impor barang dan pemberitahuan ekspor barang. Produksi ikan hias Indonesia terus meningkat belakangan ini. Hal ini makin memantapkan niat Indonesia untuk menjadi eksportir ikan hias nomor satu dunia. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subiakto, saat acara rapat koordinasi kegiatan prioritas dan validasi data perikanan budidaya di Jakarta, Senin mengatakan, produksi ikan hias dalam negeri meningkat rata-rata 13,17% dari tahun 2015 hingga 2018. Komoditas yang meningkat signifikan yaitu ikan hias seperti gapi, koki, cupang, koridoras, dan koi. Tak hanya melimpahnya produksi ikan hias saja yang mendorong cita-cita tersebut, namun juga kondisi pasar di internasional yang lebih terbuka. Indonesia dapat langsung menjual ikan hias ke luar negeri tanpa melalui negara tetangga, yaitu Singapura. Untuk menarik investor minyak dan gas bumi migas ke Indonesia, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Archandra Tahar berencana menggratiskan data untuk dapat diakses secara luas bagi kepentingan studi investasi. Archandra Tahar dalam Seminar Energi 2019 di Jakarta Selasa mengatakan, beberapa data umum nantinya akan dapat diakses para calon investor atau untuk studi. Untuk itu, tentunya ada beberapa aturan yang harus diikuti. Kebijakan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi dan eksploitasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mendorong kawasan perdesaan menjadi pilar utama ekonomi desa. Anwar Sanusi melalui siaran pers di Jakarta Selasa mengatakan, aneka program yang dijalankan untuk desa harus memiliki spirit mengoptimalkan potensi kerjasama antar desa. Sehingga kerjasama antar desa tersebut dapat mempercepat dalam mewujudkan pembangunan perdesaan. Menurut Anwar Sanusi, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan perdesaan, seperti halnya program unggulan kawasan perdesaan, Prukades, dan badan usaha milik desa bersama. Menurutnya, pengembangan ekonomi dengan pendekatan kawasan seperti ini akan lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Berita terakhir. Warisan budaya Indonesia yang berjumlah ribuan berasal dari tradisi masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan dunia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata, mempromosikan, dan mendaftarkannya sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilman Farid pada konferensi pers kompetisi Basuki Abdullah Award ketiga di Jakarta Senin.
Our job at the ministry is to focus on what we call cultural heritage.
Tugas di kementerian adalah fokus pada apa yang kita sebut warisan budaya dan melalui UNESCO, kami antara lain mendaftarkan warisan budaya Indonesia agar mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Jadi apa yang kami promosikan sejauh ini adalah warisan budaya berdasarkan tradisi. Tradisi sendiri tidak berarti Anda harus membatasinya hanya pada hal-hal yang tradisional, melainkan juga hal-hal yang kekinian, seperti yang kami lakukan pada karya Basuki Abdullah.
Basuki Abdullah adalah salah satu pelukis ternama Indonesia yang berekspresi melalui lukisan bertema mitologi pewayangan Indonesia. Hilman menambahkan bahwa penghargaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bertujuan untuk mengundang seniman muda Indonesia mengekspresikan jati diri bangsa melalui seni, khususnya seni lukis. Acara kompetisi Basuki Abdullah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3 tahun sekali. Tahun ini bertema remitologisasi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Harga Tiket Pesawat Masih Mahal. Beberapa minggu terakhir, warga Indonesia merasakan harga tiket pesawat dalam negeri yang sangat mahal. Situasi diperparah dengan penghapusan tiket promo dan kebijakan bagasi berbayar beberapa maskapai penerbangan. Kenaikan harga tiket pesawat ini cukup mengherankan karena masa peak season sudah lewat, sehingga seharusnya harga tiket pesawat malah turun. Namun nyatanya pada low season seperti sekarang ini, harga tiket pesawat masih saja mahal. Setelah pemerintah turun tangan, harga tiket pesawat memang mulai turun. Namun masyarakat menilai harga tiket pesawat masih mahal. Korporasi penerbangan menuding harga bahan bakar pesawat yaitu aftur yang tinggi menjadi penyebab naiknya harga tiket pesawat. Mereka mengatakan harga aftur di dalam negeri lebih mahal ketimbang di luar negeri. Akibatnya harga tiket pesawat asing dari Indonesia ke luar negeri menjadi lebih murah ketimbang tiket pesawat domestik ke luar negeri. Dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara, harga aftur di Indonesia sebenarnya tergolong kompetitif, tercatat paling murah ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Dibanding harga jual di Changi, Singapura, harga aftur di Cengkareng memang lebih mahal sekitar 5-10%. Namun selisih harga tersebut lebih disebabkan oleh pengenaan pajak penjualan atau PPN sebesar 10%, sementara harga aftur di Changi tidak dikenakan PPN. Kalau saja tidak dikenakan PPN, harga aftur di Singapura dan Indonesia mestinya setara. Selain itu, sejak November 2018 hingga pertengahan Februari 2019, harga aftur di Indonesia cenderung turun hingga mencapai 18,5%. Proporsi biaya aftur sebesar 24% memang cukup signifikan dalam pembentukan harga jual tiket. Namun, saat terjadi penurunan harga aftur hingga mencapai 18,5%, harga tiket pesawat tidak mengalami penurunan, malah justru mengalami kenaikan saat low season pada awal Januari hingga pertengahan Februari ini. Maka, tudingan terhadap harga aftur sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat sebenarnya tidak fair. Beberapa pengamat mencurigai adanya kartel harga dari beberapa maskapai penerbangan besar yang menguasai penerbangan di Indonesia. Kalau demikian halnya, kini saatnya pemerintah melakukan kontrol terhadap aksi korporasi sejumlah maskapai, khususnya terkait kebijakan penghapusan harga tiket promo dan bagasi berbayar. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU perlu turun tangan untuk memastikan bahwa tidak ada kartel pembentukan harga dari maskapai tertentu. Tanpa upaya dari pemerintah dan KPPU, masyarakat sulit berharap harga tiket pesawat yang memberatkan konsumen dapat diturunkan dalam waktu dekat ini. Pemerintah perlu menyadari harga tiket pesawat yang mahal berdampak luas, antara lain pada tingkat hunian kamar hotel yang semakin rendah karena jumlah wisatawan ke Indonesia semakin menurun. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah lambat laun akan mati mengingat wisatawan enggan membeli oleh-oleh karena kebijakan bagasi berbayar. Efek domino yang terjadi akibat harga tiket pesawat yang mahal pada gilirannya juga akan mengganggu perekonomian nasional. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 19 Februari 1945, dimulainya pertempuran Iwo Jima. Pendengar, Amerika Serikat memandang Pulau Iwo Jima di selatan Jepang sebagai kunci untuk memenangi Perang Pasifik. Pulau tersebut harus direbut untuk menjadi pangkalan garis depan pesawat-pesawat yang akan mengebom daratan Jepang. Pertempuran antara pasukan Amerika Serikat dan Jepang pun akhirnya pecah dan berlangsung tanggal 19 Februari hingga Maret 1945. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik. Dalam pertempuran tersebut, Amerika Serikat berhasil merebut Pulau Iwo Jima, termasuk pangkalan udara yang ada di pulau milik Jepang tersebut. Kita beralih ke peristiwa tanggal 19 Februari 1986. Uni Soviet meluncurkan stasiun luar angkasa Mir. Mir adalah sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet yang dianggap sangat berhasil. Mir adalah tempat tinggal permanen jangka panjang bagi manusia di angkasa. Melalui beberapa kerjasama, Mir dapat diakses dunia internasional dan digunakan astronot atau kosmonot dari banyak negara. Mir diorbitkan dengan sukses dan menyambungkan beberapa modul yang diluncurkan secara terpisah satu persatu dari 19 Februari 1986 sampai 1996. Stasiun ini berakhir pada 23 Maret 2001. Mir bertugas memonitor bumi untuk mencari cadangan mineral dan kelautan serta bereksperimen mengolah berbagai macam material. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 19 Februari 1997. Pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping meninggal dunia. Deng Xiaoping, pemimpin Partai Komunis Tiongkok, lahir tanggal 22 Agustus 1904. Ia bergabung dengan partai tersebut saat menjadi pelajar. Pada tahun 1977, ia menjadi ketua partai sekaligus pemimpin de facto Republik Rakyat Tiongkok. Dan selama masa kepemimpinannya, Tiongkok menjelma menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Lalu, ia meninggal pada tanggal 19 Februari 1997. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
hari ini dalam sejarah.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, program Indonesiaku hari ini mengangkat topik Duta Besar Republik Indonesia ke Ramlah, bahas penguatan kerjasama Indonesia-Palestina. Indonesia dan Palestina telah menjalin hubungan kerjasama yang cukup lama. Duta Besar RI untuk Jordania merangkap Palestina Andi Rahmianto melakukan lawatan resmi yang pertama kalinya ke ibu kota Palestina Ramlah 12 Februari untuk membahas upaya peningkatan kerjasama kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan kapasitas. Dalam kunjungan tersebut, Duta Besar Andi Rahmianto bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Alhamdallah. Seperti dikutip kantor berita Antara, Duta Besar Andi Rahmianto dalam pertemuan dengan Rami Alhamdallah mengatakan, Indonesia terus berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dalam berbagai forum internasional dengan mendorong penyelesaian damai dalam koridor solusi dua negara. Duta Besar Andi Rahmianto menyampaikan terkait dengan isu perdagangan, kedua negara perlu terus mendorong peningkatan kerjasama perdagangan untuk membantu perekonomian bangsa Palestina. Sepanjang Januari-November 2018, volume perdagangan kedua negara mencapai 3,2 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Dalam sektor pariwisata, Duta Besar Andi menjelaskan, jumlah wisatawan Indonesia ke Palestina mencapai rata-rata 90 ribu orang setiap tahunnya. Angka tersebut diperkirakan masih dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100 ribu orang pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun dalam kedua bidang tersebut menunjukkan perkembangan positif, Indonesia maupun Palestina sama-sama memandang kedua negara masih perlu untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan jumlah wisatawan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan kebijakan tarif 0% yang lebih luas bagi produk-produk Palestina seperti yang telah diberlakukan untuk komoditi korma dan minyak zaitun. Selanjutnya, Duta Besar Andi juga mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Palestina, yaitu dengan mendorong Biro Perjalanan untuk menawarkan paket Umroh Plus Palestina kepada jamaah Indonesia untuk mengunjungi Palestina. Sementara di bidang kemanusiaan, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan program pelatihan dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang kepada lebih dari 1.900 peserta asal Palestina dengan total bantuan mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah bidang pembangunan kapasitas yang ditawarkan antara lain usaha kecil menengah, pemberdayaan perempuan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman pemberian beasiswa pendidikan kepada lebih 130 masyarakat Palestina yang akan dimulai tahun ini. Mewakili pemerintah dan rakyat Palestina, Perdana Menteri Hamdallah menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas dukungannya yang terus diberikan. Rami Alhamdallah mengamati bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Indonesia lebih dari sekedar sahabat bagi Palestina. Saudara, demikianlah Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Ketika kamu dalam satu cinta yang baru, saja satu ku coba untuk mengenalmu, membaca kamu.
Oh, lamakah kita bertahan setiap
ingkah ku membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Dua minggu telah berlalu, masih saja ku tunggu dirimu dari dugaan. Sekarang burungku, benarkah aku, salahkah aku, yang selalu meragukan cintamu?
Lamakah kita bertahan? Setiap tingkah ku membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang
saja? Ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Ku akan menyaksikan,
dan hanyalah kepercayaan yang bisa membuat kita bertahan selamanya, selamanya.
Apakah kamu benar-benar sayang?
Tentu saja ku benar.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Wedang Cor. Dalam istilah bahasa Jawa, wedang berarti minuman panas. Minuman ini seringkali disajikan dan dinikmati seperti teh. Wedang dibuat dari irisan jahe segar, gula jawa atau gula batu yang dicampur ke dalam air panas. Biasanya dinikmati saat udara dingin. Masyarakat Indonesia mengenal berbagai jenis wedang. Setiap daerah punya kekhasan masing-masing. Misalnya Kota Jember, Jawa Timur, masyarakat di sana mengenal wedang cor sebagai minuman penghangat diri saat hujan atau udara dingin. Minuman hangat ini merupakan salah satu kuliner khas Jember, Jawa Timur. Wedang memiliki arti minuman hangat. Sementara cor adalah campuran semen dan pasir. Diberi nama wedang cor karena campuran minuman ini membuatnya berwarna agak abu-abu dengan butiran ketan yang melayang ketika diaduk. Tampilan ini dianggap menyerupai cor-coran atau campuran semen dan pasir. Selain air hangat, bahan wedang cor memang menggunakan susu, jahe, dan tape ketan. Ketika dinikmati, minuman ini begitu lezat. Rasa manis khas tape ketan dan susu berpadu dengan hangatnya jahe. Ada dua cara untuk menikmati minuman ini. Pertama adalah mengaduknya sehingga tape ketan yang melayang bisa ikut diseruput bersama susu jahe. Kedua adalah dengan menyendok tape ketan yang tenggelam di dasar gelas tanpa diaduk terlebih dahulu. Bagaimanapun cara menikmati wedang cor, minuman ini tetap terasa begitu nikmat. Tidak sulit untuk menemukan minuman hangat ini di Jember. Salah satunya Anda bisa menemukan wedang cor di alun-alun kota Jember. Harganya sekitar Rp7.500 hingga Rp10.000 per porsi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wedang cor. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara. Sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra. Tuk menemuinya di sana di bawah aurora. Terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara. Sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra. Tuk menemui
di sana di bawah aura. Ku lalui tanah air dan udara. Aku kan datang, aku kan datang.
Sampaikan salam untuknya dari hati lalu. Sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arus samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Oh, dari hati lalui tanah air udara.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Lampung Selatan memiliki berbagai keindahan alam yang beragam. Salah satunya adalah Desa Wisata Kunjir. Kecantikan ekosistem terumbu karang yang ada di Pantai Kunjir atau Wai Kunjir di desa ini merupakan salah satu yang terbaik di Lampung Selatan. Selain panorama bawah laut, di daratan pemandangannya juga tak kalah indah dibandingkan pantai-pantai terkenal di Lampung. Ada pasir putih dan lautan biru, serta sunset yang menawan di pantai ini. Namun, keindahan tersebut sirna setelah wilayah Lampung Selatan dihantam tsunami beberapa waktu yang lalu. Industri pariwisata pun menjadi sandaran hidup masyarakat di wilayah pesisir ini berantakan. Pusat oleh-oleh di sana hanyut ditelan ombak, penginapan dan resort luluh lantah, serta berbagai fasilitas industri pariwisata lainnya tersapu gelombang tsunami. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak tsunami Selat Sunda beberapa bulan silam. Untuk memulihkan pariwisata di wilayah Lampung Selatan, Kementerian Pariwisata mencanangkan program Selat Sunda Bangkit. Melalui program ini, perlahan tapi pasti, industri pariwisata di wilayah Lampung Selatan bangkit. Pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat pun mulai memperbaiki jalan menuju berbagai objek wisata yang terkena dampak tsunami. Berbagai fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan, pusat oleh-oleh, pusat kerajinan tangan, sanggar seni, dan lainnya diberikan kemudahan untuk peminjaman dana kredit usaha rakyat atau KUR. Tercatat, sebanyak 13 sub-bidang usaha pada sektor pariwisata yang dibiayai melalui program KUR, diantaranya usaha agen perjalanan wisata, sanggar seni, pentas seni, serta penyelenggara meeting, insentif, convention, dan exhibition atau MICE. Kementerian Pariwisata juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dengan infrastruktur agar dapat segera memperbaiki fasilitas pendukung pariwisata yang terdampak. Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan Yuda Sukmarina mengharapkan hal ini dapat membuka wawasan kepada pemerintah daerah dan pelaku UMKM yang terdampak tsunami untuk bangkit dan kembali bersemangat dalam menggeluti usaha pasca tsunami. Kebangkitan industri pariwisata Lampung Selatan juga ditandai dengan akan diselenggarakannya event internasional seperti International Surfing Competition pada 14 sampai 17 April 2019. Pendengar, demikianlah warna-warni hari ini dengan tema Kebangkitan Pariwisata Lampung Selatan dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Pucang Telajak. Lagu Pucang Telajak dinyanyikan oleh Pucang Tanjak dan Cik Inong. Dalam bahasa Melayu, Pucang Telajak adalah definisi untuk seorang laki-laki yang terlambat membangun rumah tangga. Sesuai dengan judul lagunya, lirik-lirik lagu ini bercerita tentang betapa malangnya nasib si Pucang Telajak yang tak berkawan dan tak berduit. Menariknya, lirik-liriknya berbentuk pantun jenaka. Musiknya pun bertempo cepat dan mengajak orang yang mendengarkan untuk berdendang dan bergoyang. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan Pucang Telajak oleh Pucang Tanjak dan Cik Inong. Selamat mendengarkan.
Malang nasib pujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Malang nasib pujang telajak, kemana pergi orang tak ajak.
Disuruh kawin dia tak endak, kalaulah malam berkawan cecak. Disuruh kawin dia tak endak, kalaulah malam berkawan cecak.
Kedekat buah kedeki, balik atas bukit. Tergak nak berbini tapi tidak ada duit. Kedekat buah kedeki, balik atas bukit. Tergak nak berbini tapi tidak ada duit.
Malang nasib si bujang labo, pisang ke muda badan dah bongkok. Malang nasib si bujang labo, pisang ke muda badan dah bongkok.
Bini tapi pinggang sudah sakit. Kedekat buah kedeki, baling atas bukit. Kedekat nak berbini tapi pinggang sudah sakit.
Malang nasib penjaga tua, siang dan malam melamun saja. Malang nasib penjaga tua, siang dan malam melamun saja.
Kawan dah kahwin, dia tak bila, tak sangka umur dah mulai senja. Kawan dah kahwin, dia tak bila, tak sangka umur dah mulai senja.
Kedekat buah kedeki, baling atas kelapa. Selera nak berbini, takut pula sama betina. Kedekat buah kedeki, balik atas kelapa. Selera nak berbini, takut pula sama betina.
Malang nasib si bujang lasa, jika si janda dia menolak. Malang nasib si bujang lasa, jika si janda dia menolak.
Tengok nan gaek, berbini bahagia.
atas batang. Lama tak berbini, selera pun punah hilang. Kedekat buah kedeki, cendawan atas batang. Lama tak berbini, selera pun punah hilang.
Voice of Indonesia.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmaraku, dunia asmaraku. Sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai
as I can bear recruiting. It is more than just physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passionate is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you till the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu.
Yeah.
Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu takkan pernah takut. Sebab kau terima segala ku, yang ku.
Here we go,
Voice of Indonesia.
Adakah dia akan selalu setia
bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Daya kita betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.